13 sati.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naša današnja gošća je Milica Jeftimijević-Lilić, pesnikinja, urednica televizije...
Ex-urednica.
Pa dobro, uvek ste urednik televizije Beograd, odnosno RTS-a. Naša, dakle, koleginica, i ja ću na samom početku emisije, pošto sam to saznala dan pre našeg današnjeg susreta, čestitati rođendan našoj gošći. Srećan
hvala,
rođendan
hvala,
i
najlepše.
Sve najlepše, sve želje da vam se ispune i još mnogo, mnogo lijepih nadahnuća da imate da biste pisali poeziju.
Hvala vam, ovo je za mene posebno nadahnuće jer je Radio Beograd nešto veoma bitno bio u mojoj mladosti, u mojim dodirima sa svetom. Iz Radio Beograda su stizali signali koji govore da postoji negde čudesan svet koji treba otkriti i upoznati i radujem se što sam baš na ovaj dan ovde. Hvala vam.
Da, eto, to je slučajnost.
Da.
Ja nisam gledala sve podatke vezane za vašu biografiju, više sam se bavila bibliografijom, dakle vašim književnim radom i stvaralaštvom, i ovo je baš lepo što se eto dogodilo to preklapanje. Da krenemo odmah na našu temu, dakle, rekla sam da ćemo danas govoriti o vašim poetskim nadahnućima. Imam utisak da sve ono što ste vi objavili do sad ima
ukupno
veze...
25 knjiga.
Da, u vezi je sa vašim mestom rođenja.
Tako je.
I da vi tu energiju Kosova i Metohije baštinite.
Tako je. Nije to samo sa mnom, to je sa svima nama. Budući da sva saznanja stičemo gotovo nesvesno u detinjstvu, da primamo pouke ne samo živih ljudi, nego i iz prošlosti, iz istorije, iz prostora, mi se negde nekako formiramo kao deo tog prostora. Ako je to manje istorijski značajno, čovjek se više okreće ka privatnim detaljima i tu gradi svoju ličnost u okviru porodice. A ako je to jedno istorijsko mesto, kao što je slučaj sa mojim zavičajem, to se nužno projektuje u naše biće i mi i nesvesno težimo nekakvoj veličini, pretpostavljenoj veličini te prošlosti, i imamo obavezu i zadatak da ne budemo ispod svega toga, da budemo dakle na nekakvom nivou sa svojim precima. Za mene je bilo veliko nadahnuće biti u manastiru Banjska. Ja sam se krstila tu, rođena sam inače 3 km iznad Banjske u selu Lovac, i tu je sticam okolnosti otkrivena crkva koja je veća od same crkve u manastiru Banjska i verovatno je starija. Dakle, tu je postojao također neki jak duhovni centar, naravno na istraživačima je da to otkriju, potvrde i tome slično. Međutim, sama svest o tome da sam bila tu nadomak središta srpske srednjovekovne države, tu gde je stolovao car Milutin, to je sve nešto što je deo mog bića. Ja ne mogu dalje od toga, kako god da sam se možda poslednjih godina malo i tematski udaljila od toga, što je prirodno, ali ta etika i ti ideali da se bude čovečan, častan, da se živi za nešto uzvišeno, to stoji u meni i to progovara iz mog dela.
Da, hoćemo li pomenuti Banović Strahinju i Malu Banjsku?
Neminovno je dotaći ga se.
Tim i starca Miliju.
Sve to tim
je
pre jeste što taj odnos prema bližnjem, pa sada kažemo prema supruzi, prema ženi, je nešto što je zaista na nivou antičkih razmera. To poimanje situacije da je žena izneverila, konkretno u tom slučaju da nije bila, možda i dobrovoljno izabrala prevaru, nego da je bila dovedena u tu situaciju, a da je Banović Strahinja sve u mgnovenju to shvatio, da je shvatio ko mu je prijatelj, ko nije i tako dalje, i da je zapravo stao na stranu slabijeg, to je ono što njega čini tako velikim, a u mojim poimanjima ga čini zaista vrhunskim vitezom i ličnošću kojom ne možete da se ne divite.
Ima i takvih tumačenja. Da li je Banović Strahinja to učinio zbog nekog revolta prema svojoj tazbini?
Pa naravno, ja sam to već pomenula kad sam rekla da je stao na stranu slabijeg. On je shvatio da su njegovi, odnosno porodica njegove supruge, iz formalnih razloga se ljutili na nju, ne iz suštinskih. Nisu mu bili pravi prijatelji. I nekako je prosto shvatio da onaj ko je spreman da odbaci svoga, makar kakvu grešku napravio, taj je spreman da učini svašta, svakakvu vrstu pronevere, i zapravo nije pravi prijatelj. Uvek je ideal zaštititi slabijeg, stati na stranu onoga kome je potrebna pomoć. Dakle, sve je to jako duboko. Nije tu samo reč o muško-ženskoj prevari, tu su jako duboke stvari u pitanju. I zaista oduševljava me takvo jedno poimanje stvari, da vi budete veliki u trenucima kad nije lako biti velik.
I kada se u to vreme nije opraštalo?
Pogotovo to što se naravno ženi nije opraštalo. On je sigurno u svom odnosu prema ženi pokazao odnos prema čoveku uopšte.
Da.
To ga čini velikim za mene. Inače, moj otac je sahranjen u Banovom dolu i ja sam to unela kao toponim u jednu svoju pesmu i tako dalje. Sve je to deo nas.
Zanimljivo je prepoznavati toponime iz narodne poezije. To je učinio Milisav Savić.
Pa to rade mnogi pisci. To je prirodno prostor. Naročito u književnosti Kosova i Metohije, pogotovo u posljednjih godina, svi se svesno trudimo, pošto smo svedoci da se mogu preimenovati mesta, da će jednog dana ta imena svedočiti nekako postojanje koje više nije tu, te prostore koje više nisu u našem posjedu, sve je to dragoceno, tako da je to jedan svesni književni postupak kod svih umetnika i Srbije, naravno i sveta, jer svet se sada menja, sve je podložno promeni, nažalost, a naročito kažem na Kosovu i Metohiji, to je divno, počela je to još Darinka Jevrić, a nastavili su i drugi, ja također imam tu vrstu imenovanja u svojim pesmama.
Da, vi ste 2003. godine snimili serijal Usudom razvejani o sudbini poznatih srpskih pisaca sa Kosova i Metohije. Bilo bi dobro da čujemo kome ste posvetili emisije i nešto o, to su znameniti pisci, pomenuli ste Darinku Jevrić.
Tako je, bila je to jedan dragocen serijal, TV serijal. Ja sam predložila i tadašnje uredništvo imalo razumevanja i vrlo sam im zahvalna što su imali razumevanja za tu moju ideju. Bojan Bosičić je tada bio urednik redakcije, a ne sjećam se, Božidar Kalezić je bio urednik programa tada. Boža Kalezić. I onda smo, ja sam napravila taj predlog da idemo tamo da vidimo ko je još ostao i šta ja znam, koga smo našli, koga ne. U svakom slučaju, to je ovako jedan vrhunski tehnički, tehnološki bio urađen serijal sa pasažima iz njihove biografije, sa posjetama manastirima, slikanjima manastira. Radomir Miljanić je čitao poeziju. Dakle, sve u svemu jako lepo urađen serijal. Snimili smo Peru Stefanovića, još je bio živ, Danicu Andrejević, Radoslava Zlatanovića, Radoslava Stojanovića, Milana Mihajlovića i tako dalje, i Acu Rakočevića, koji također, nažalost, nije živ. Darinka Jevrić nije bila voljna da govori za Radio Beograd, televiziju Beograd, imala je nekakav gnev, ne znam, u to ne bih ulazila. U svakom slučaju, veoma je šteta, jer kako ispostavilo se da nema snimaka o njoj, to bi ostao jedini zapis, TV zapis, ali šta možemo. Ja sam imala dobru volju i bila je deo scenarija. U svakom slučaju, ta emisija je meni donela veliku satisfakciju, osim lične satisfakcije, donela mi je i jednu nagradu. Nisam naravno ni očekivala to, ali drago mi je da su kolege prepoznale tu emisiju i na sastancima se diskutovalo ovako vrlo pohvalno o tome. Tako da to ima jedan kulturološki značaj, a i za mene jednu ličnu satisfakciju, jer to su bili moje kolege, moji. Bilo je reći na kraju kraja i o mojoj sudbini. Čak sam i ja, evo sad se setih, ja sam u jednoj epizodi bila također gost, u poslednjoj završnoj epizodi, i to postoji sve u dokumentaciji radio televizije Beograd i možda se vidi, eto.
I evo, ponovit ćemo, gost kluba 2 i pesnikinja Milica Eftimijević-Lilić. Ušla je u petu deceniju, dakle, stvaralaštva, to nismo rekli.
Da, da, to je
važna. Nismo čestitali rođendan naše gošće, da. Nećemo otkrivati godinu, a vi tako Pod dobro znači, izgledate ne. Da bismo mogli da otkrijemo, ali nećemo.
Može, ja pišem svuda datum i godinu svog rođenja, mislim da je lepo da se vidi da smo vremeniti, da vreme ide i da, odnosno, da mi idemo polako, ali ono što radimo ostaje za nas. Ja sam rođena 28.8.1953.
Eto, vidite, to je retka situacija da se otkrivaju godine. I to javno. objavljene knjige njene govore o njenom značaju i priznanja koje je dobijala i na domaćim konkursima i inostranim, ali bavila se i bavi teorijom književnosti i bavila se metodikom.
Tako je. Nastave srpskog jezika.
Tako je.
To je dok ste bili u Prištini, na filološkom
dok ste bili u Prištini, tako da. Poslednjih godina pesnikinja doživljava izrazitu potvrdu svog rada u inostranstvu i već je ušla u antologije raznih nacionalnih književnosti.
Tako je.
I volela bih sad da pomenemo i to da ste vi u maju, ili tako, u maju mesecu dobili jednu nagradu u Italiji, a prethodno ste...
U maju sam bila u Rimu na jednoj manifestaciji.
A u junu ste dobili.
Jeste, a u,
da,
u
to
julu,
je redosled.
Da, u julu sam dobila nagradu na manifestaciji Pod nebom jula. Tu se svake godine, ja sam pre par godina bila tamo na jednoj sličnoj manifestaciji, tada sam dobila nagradu sa likom Nerona, medalju. Neron je inače bio pesnik, mnogi to ne znaju. Sa njegovim likom sam dobila medalju. A sada sam
Ali
dobila...
bio neobičan kao vladar, to...
Da ne pominjemo
istorija
to.
Istorija kaže.
Da, da.
Mi smo bili savremenici njegovi, da tvrdimo.
Tako je, ali se priča. Sada sam dobila nagradu Omađo Mediteraneo za pesmu na tako mediteranske teme. Ja sam napisala pesmu Ljubav u Mugelu, tako jedna potpuno ljubavna italijanska pesma, i to se njima dopalo i skoro mi je stigla nagrada. Poslali su mi, nažalost nisam mogla da odem, preskočim tako ponešto, ali sam bila isto na jednoj vrlo zanimljivoj manifestaciji u Rimu. I naravno bila sam fascinirana Rimom, toliko je lepote svuda u Rimu, toliko je sve sačuvano, vidi se ta njihova velika moć. Nažalost, da su oni izgrađivali sebe, rušili su mnogo štošta, ali nećemo ovom prilikom o tome. To daje veliku priliku da stupite u kontakt sa drugim piscima i onda se naravno učvršćuju ti kontakti, razmenjuju se informacije, knjige, pesme, prate se potom konkursi i onda sve ide dalje. Prosto uđete u jedan sistem i to je nekako potpuno trasiran put kojim vi idete i neminovno je da se to širi. Prosto je,
da, prosto a kako ste dospjeli na te velike međunarodne...
Pa dospela sam preko interneta.
Nije vas niko protežirao?
Ne. Čak nije bilo odaziva na moje molbe. Srećom, put se nekako, što kaže narod, sam otvori. Ja sam se nakon penzionisanja potpuno posvetila svojoj poeziji. Pre toga sam se uglavnom bavila kritikom i televizijskim radom, koji je također zahtevao rad na knjizi posebne vrste. Ali sam posle rešila da malo se ja potrudim da se više afirmišem kao pesnik. Mislim da sam bila nepravedna prema sebi u tom smislu. Nisam stizala, nego sam se pokatkad odazivala na pozive za pesnička gostovanja, a sada sam odlučila da to stavim u prvi plan i to se naravno i videlo. Onda sam naravno počela da se uključujem, da pratim preko interneta šta se objavljuje, da stupam u kontakte sa ljudima, da im dam priliku da čitaju moju poeziju i hvala Bogu, to je naišlo na lep prijem i eto, tu sam gde sam.
Da, a vaše pesme uvršćene su i u neke značajne antologije.
Jesu. To je taj put. Dakle, pošalje se konkurs, objavi se potom pesma koja je nagrađena ili nije nagrađena
i
ulaze u određene antologije. To je divno. Eto, lepo je još nešto da pomenem ovom prilikom. Želim i posebno da se zahvalim prevodiocu Johanu Lavundiju, koji prevodi našu poeziju na nemački jezik. On je prošle godine, odnosno radio, godinama je radio to, ali negde s proleća izašla ta knjiga. Velika, od A do Š se zove antologija srpske književnosti poezije na nemačkom jeziku. Ja mislim da je tu obuhvaćeno sve od srednjeg veka do danas, što je značajnije napisano, i tu je naravno i moja pesma. Tako da razni su putevi na koje se nekako mi predstavljamo svetu.
Da, a antologija koja je objavljena u Indiji?
U Indiji, to je antologija posvećena ženskom pesništvu i problemima nasilja nad ženama i tome slično. Onda su tu isto i dve italijanske antologije. Sad treba u Turskoj da izađe jedna antologija sa mojim pesmama. Ja sam sada počela čak da šaljem i pesme svojih kolega koji imaju ove prevode. Prosto zašto da svet malo bolje ne upozna ono što se kod nas radi, a ja sticajem okolnosti, pošto se bavim proučavanjem poezije, ja imam prilično dobar uvid u to šta je dobro u našoj književnosti, ko dobro piše, i onda šaljem i sama, to zahteva doduše malo truda, ali nije mi žao. Tako da mi smo sve prisutni na to međunarodnom književnom planu i vrlo sam radosna što ljudi prepoznaju taj srpski duh i tu dugu tradiciju. Mi imamo veliku
i usmenu, tematsku inspiraciju. Tako je. Možda im je zanimljivo to da čuju o onome o čemu ne znaju baš.
U svakom slučaju jeste, nas ne zna sve mnogo.
A na poetski način iskazan.
Tako je, i ljudi se lepo odazivaju i uvek imaju pohvale. A dok sam radila u RTS-u, ja sam pravila intervju sa profesorom Jenihen, koji je isto napravio jednu antologiju srpske poezije na nemačkom, i tada je on u mikrofon rekao da je srpska poezija jedna od najboljih svetskih poezija. Mislim, to je zaista veliki kompliment i potpuno je nepristrasan. Dakle, rekao je Nemac, nisam to rekla ja, pa sad ja sam slaba prema svom jeziku. To je veliki jedan nivo, jedna ocena naše poezije koja nas stvarno čini ponosnim i možemo da budemo potpuno sigurni da zaista dobro radimo to što radimo.
Ali poznavaoci književnih prilika u našoj, dakle, književnosti, nemački poznavaoci, oni verovatno znaju za nekad izuzetno dobru saradnju u vreme Vuka Karadžića i
pa kako Jakuba, ne, pa naravno
Grima, pa onda to.
Vi ste to dobro rekli, jer u suštini oni već imaju spoznaje od ranije i mogli su da prate to, dakle nije to slučajno sad odjednom se pojavila neka srpska
postoji razvojna linija i svest o kontinuitetu.
Tako je, pa je sad odjednom ona nešto kao uspela da se ne, mi imamo to je, naš jezik je vrlo bogat jezik i mi imamo tu, pre svega je to bila usmena kultura, ali i pisana, a Nemci to naravno znaju jer su imali priliku da nas prate preko Vuka, da preko drugih saradnika, i da se to, osnovno naš Miodrag Pavlović je tamo živio jedno vreme i objavljivao, i mnogi su upoznati i preko njegovog stvaralaštva i preko nekih drugih pesnika.
Da, a možemo li mi sad čuti, ako ne nagrađenu u Italiji pesmu, a ono neku koja podseća
pa tu nagrađenu pesmu, da. U ovom momentu ne mogu da nađem, ali mogu iz knjige koja je prevedena na italijanski. Koja je prevedena, to je Ovako il fuoco il verbo, Vatra i slovo, pre dve godine objavljena u Koratu. Dragan Mravić je preveo te moje pesme.
Naš, i italijani se poznati.
Jeste, pa evo recimo jedna pesma, sad ne znam, malo je duga, ne bih, je posvećena Bariju, recimo. Mogu samo jedan deo da pokažem malo taj moj odnos prema Italiji, prema italijanskom jeziku. Ja sam inače zaljubljena u lepotu jezika, a i italijanske kulture velike. Pred licem sna, Bariju. Zablistalo je more nad kantelabrima, ko moja duša davninom probuđena, prožima dodir večnosti. Iz bliske daljine prognana, snom prizvana, otvorih tajne dveri mora, što šapće bedemima ono što prećutkujem. Usplamti vizantijski duh, duboko potisnut u bezdan mene, sa svih strana pritešnjene. Samo ka dubini uspinješ se, Bari, kolevko večnosti, galebe u pučinu porinut, sićušna pred tvojom velikom portom, klanjam se zaštitniku mora. Sveti Nikola, oče smernih, znam, bdio si nad mojim nemirima, kad dane videh ni svetlost ni san, šaptao je carski duh mojih predaka dubok u mojoj krvi, stići ćeš gde treba, molitvom posusmo trag. Iz malene Banjske na Kosovu, ikona zlatom optočena bila je putokaz. Morala sam tu stići, pre tu lepotu, da kliknem ushićeno, podarim ljubav vekovima čuvanu srcem, da zahvalno celim vam svete dveri, da pojmim nepojmljivo, govor mora iskona, šum neprolaznog, reč lepote, ke belle parole, da dodam svoju boju vizantijskoj, nebeskoj, što sija iz mora, ti amo mia bella Italia, ti amo mia bella.
Hvala vam.
Hvala.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Je veux pas qu'on me crie, je veux qu'on me crème. Une caresse bien mieux qu'un diadème. Suffit d'un geste et tout d'un coup l'allégresse. Je veux de la crème, pas la mettre moi-même.
I evo, govoreći o vašem prisustvu u svetu, u inostranim antologijama poezije, ja ću sad pitati gde nameravate da odete, gde ćete, koje je sledeće mesto, država gde ćete plasirati svoju poeziju, gde ste pozvani?
Pa pozvana sam u Tursku, u Dalaman, na jedan festival posvećen takođe ženskim pitanjima i ženskoj poeziji. 160 i nešto zemalja će učestvovati. Ja se nadam da ću naći sredstva tada, to je od 13. do 17. septembra. I pre toga treba da odem u Pljevlja, dakle u Montenegro, Crnu Goru, ali kao kritičar. Treba da govorim o knjizi Magde Petarne, koja je inače pesnikinja, ali je i kolumnista u listu Dan, i ona je od tih svojih kolumni napravila jednu vrlo zanimljivu knjigu. Vrlo je onako kritički raspoložena prema stvarnosti, i kič, bič za kič, tako se zove njena knjiga. Tako da ja u stvari... To neko veliko moje prisustvo u javnosti nije samo toga što sam pesnik, nego zato što sam i kritičar, i ja vrlo često govorim o novim knjigama i vrlo često pišem o novim knjigama. Tako da eto, sve je to u stvari neka lepa interakcija, kad pišem kritiku, ja malo se odmaram od poezije i obrnuto, a negde se sve to skuplja u meni i daje jednu finu simbiozu, taj kritički duh s jedne strane, s druge strane lirski kritički duh mi dobro dođe za poeziju, a lirski taj neki treptaj koji ja unesem u kritiku dobro dođe kritici i sve u svemu to nekako se lepo prima.
Da, a jeste li nekad pokušali da imate jedan neutralan, uslovno govoreći, odnos prema onom što ste vi napisali?
Ja imam stalno, može da zvuči smešno, ali ima dana kad se to meni apsolutno ne dopada.
I kada ste iskreni
ne, nego imate različiti, ja sam prema sebi uvek iskrena, pogotovo prema sebi, kao ni prema kome, mislim da svi to negde imamo potrebu da se suočimo sa sobom. I ima dana kad ja pročitam neku svoju pesmu, kao da nisam napisala ja divno. Da, dođe da. Sledeći dan, ja čitam, ovo ništa ne vredi. Tako da je potpuno ambivalentan odnos.
Kritiku o sobstvenoj poeziji, ali sebe doživeli kao nekog drugog.
Nemam pojma kako bih prošla.
Verovatno strogi bili. Ja imam taj utisak.
Zavisi od raspoloženja u kojem bih pisala, verovatno.
Da, ne biste, možda biste i povlađivali se.
Ne znam, zaista to, možda treba da napravim jedan eksperiment, ali nemam
da, bilo bi dobro.
Distancu, pa teško da se ima distanca prema sebi. Ne znam da li bih mogla, kako bih mogla. Kažem, možda bi bio dan kad bih ja to doživjela sve kao prelepo ili dan kad bih potpuno negirala sebe.
Napišete takav tekst, date svom prijatelju ili poznaniku ili kritičaru koji analizuje vaše delo i onda mu kažete šta misliš
kako je ovaj napisao.
Izgleda, da, eto.
Dobro ste mi ideju
i
dali.
To je, evo meni je ta ideja sad nekako zanimljivo. Dok razgovaramo bila zanimljiva da je.
Ali mislim da mnogi pisci imaju sličan odnos, razgovarala sam sa njima, uglavnom imaju sličan odnos. Nekad su zadovoljni, nekad nisu.
Da. Ovo što nameravate da plasirate svoje delo u Turskoj, to je simpozijom posvećen u stvari ženskom pismu. Ali zanimljivo je da Turska u ovim vremenima tako veliki skup baš ženskom pismu.
Turska ima vrlo napredne žene, pesnikinje. Takva je Ajten Mutlu koja je prevela moju knjigu Šeherzadina nova koreografija. To je jedna vrlo, kako bih rekla, kritički nastrojena prema društvu, prema pojavama, a takođe i Hilal Karahan, koja je organizator, čiji je to festival, Feminine festival se zove, posvećen. Međutim, ja ne bih rekla da je to žensko pismo. Ja recimo sebe ne svrstavam u pisce ženskog pisma. Pre svega čovek ne piše iz, kako bih rekla, pola, nego iz anime, iz duha i uopšte se ne bih svrstala u tu grupu jer dopuštam sebi da prvo budem čovek, pa onda žena. Dakle, da budem jedno sveobuhvatno biće sa ženskim senzibilitetom. I u redu je to, postoji ta pojačana osjećajnost u ženskoj književnosti, ali verujte, ima toliko osjećajnih muškaraca kad uzmite
samo ženski pišu.
Da, čitajte Mešine, molite, čitajte recimo, sad ne mogu da se setim, Prade Drajinac, pa mnogi, pa to je takva osjećajnost da se žena postidi koliko muškarci mogu biti osjećajni. Tako da ja prosto nisam zagovornik ženskog pisma. Jesam zato da se uočavaju ženski problemi, problemi žena i tome slično, da se o njima govori, ali ne kao tako jednoj strogoj kategoriji, da zašto da sužavamo ženu kad je žena u stvari čovjek.
Ali kada recimo uz nečiji rad ide ovakva kritika, kvalifikacija. Ona piše muški. Kako to doživljavate?
Pa da piše muški, znači snažno. Pa za mene se kaže da piše muški. I ja verujem da je to tako u nekim momentima.
Da li vama to kompliment?
Zašto ne? Zato što je to odraz nekakve snage iskaza. Dakle, ne pišete kao muškarac jer je muškarac nešto bolji. Nego pišete snažno. To je jedan, kako bih rekla, jedan pridev, jedna kvalifikacija, jer svi kažemo za nešto da je muški, znači da je nešto snažno, nešto autentično, nešto, tako da ja malo imam tako drugačiji pogled na polove. Muškarci mogu biti vrlo snažni i vrlo slabi, ali ih nećemo zbog toga odbaciti. Žene također mogu biti vrlo snažne, ali ih nećemo svrstati u one koje mrze muškarce, nego su prosto. Pa žena, srpska žena uvijek bila snažna žena, održala u ratovima, u svim užasima, srpska žena spasla naciju. Jer je znala da mora da izdrži, da mora da stane uz rame sa svojim junakom, sa svojim ratnikom ili svojim ranjenim junakom. Žena mora da bude podrška, mora da da tu snagu muškarcu.
Da, mi smo...
Nisam ja uzala rođena u Banjskoj.
Da, mi smo krenuli od analize da Banu i Strahinje, da. Onoliko koliko smo to dovodili u vezu sa vašim da. Mestom rođenja, pa izgleda da nas Banu i Strahinja sve da, prati da. Kroz ovaj razgovor.
Pa ruku na srce, zaista, mislim da se nešto poremetilo u odnosima među polovima. Nedostaje ta solidarnost i ta međusobna podrška. Mi treba da priznamo jedni drugima ono što je dobro u nama, odnosno da podržimo ono što je slabo i da pomognemo da to jače.
Kada je reč o vašem bavljenju teorijom književnosti, odnosno kritikom, evo čuli smo dobar deo svog rada ste tome posvetili i posvećujete, ali zanimljivo je ovo što sam negde pomenula, da ste predavali metodiku srpskog jezika.
Jeste, pa ja imam zvanje profesor više škole. Ja sam radila u Prištini godinama, to je trajalo... Pošto sam inače radila u Radio Beograd, Prištini, televiziji Priština, ali jedan period, 7-8 godina sam ja provela u nastavi i bila sam prvo asistent na Filološkom fakultetu, asistent za metodiku, a potom profesor na Višoj pedagoškoj školi. To je jedno veliko iskustvo jer sam bila u nastavnom procesu. I mnogi generacije me pamte i divno je sad kad se njihova sećanja eto tako pokažu kao nešto gde oni mene vide na jedan najbolji način, a ja sam gotovo sasvim zaboravila taj period svog života i to nije znači izgubljeno vreme, to je, mnogi kažu da sam ja bila kao profesor njihovi ideali i to je meni veliko priznanje, ali u suštini upoznala sam nove generacije, videla sam kako im treba prilaziti i šta treba menjati u nastavnim planovima i programima. Već posle par godina meni je postalo dosadno jer se naši planovi i programi ponavljaju uglavnom i nema nekog inoviranja, a da bi se zaista napredovalo u školstvu potrebna je velika inicijativa i veliki elan i naravno da se i društvo potrudi da se to inovira i da prati da iz deci izvuče maksimum. I nadam se da će toga biti.
Da, ja bih voljela da čujemo, da slušamo poeziju vašu u nastavku, a do kraja emisije ostalo još malo vremena.
Pa evo ja, nasumce
sam sebi priuštili zadovoljstvo lepote reči koje vi poezijom iskazujete.
Ja sam nasumce otvorila i pronašla sam pesmu koju sam napisala baš u tom periodu kad sam bila profesor, recimo negde krajem 90-ih, možda 95-a, 6-a godina. Zanima me prosto vaš utisak što se tiče tako, estetskog nekog doživljaja. Prožeta tobom, ko ikona duhom, sred poprišta stameno stojim. Što mora, desit će se, znam. Podneću sve i niče se ne bojim. Neke i samo ljubav, kad hrani, nosim je kao reol sveti. Goleti u meni ispuni, pa svaki dan je kod sveti. Svetliš i vučeš sa dna mene, prezrene mi moći slepe. Stepe i breze uskrsnu tobom donete i niču ispustošne mene, pa ko rodilja sam sva carska. Sebarska jutra pokopam smelo, opelo neka inima slabim. Ja grabim ka vrhu gde si i šapćem, tebe slavim, iže jesi na nebesi.
Ali ovde, vidite, imamo dve ravne u ovoj
da čuje.
Prožeta tobom.
Tako je. Možemo, tako je, lični plan.
Lični plan,
bravo.
Telesni,
tako je, može
emocionalni, a može i ovaj uzvišeni.
Tako je, negde se to spaja, na kraju se ljubavna pesma pretvara u molitvu, bravo.
Da,
evo,
da.
Sad kao profesor mogu da ocenjam.
Da.
Kao metodičar.
Da.
Lepo ste zapazili, da, tačno. To je iz jedne intimne situacije gde prosto prožeta tobom, reći o samoći svakako ju. Nedovoljno sigurnosti da je ljubav obostrana, a onda se naravno uzrasta do jedne molitve gde se slavi ljubav.
Do uzvišenog stanja.
Tako je, gde se jedna spremnost za sve, izražava jedna spremnost za prihvatanje svega, bila ljubav ili ne bila, bila lepota ili ne, ali jedna ozarenost pripadanju nečem višem od ličnog.
Da, šta ćete ovom periodu do možda odlaska u Tursku.
Aha, šta radim?
Da.
Pa ja sam završila jedan rukopis, novi rukopis pesama i dala sam na čitanje, to inače praktikujem da dam kolegama da pročitaju, da mi kažu svoje mišljenje, svoje zapažanja i čekam njihove odgovore. Mislim da sam napravila jednu ozbiljnu knjigu. Knjiga se zove Poslanice Odiseju. Povezala sam to malo sa Penelopom i Odisejem i sa Crnjanskim. Prvi deo su znači Poslanice Odiseju, drugi deo je Nobromcima Itake. Ja stalno pišem o svom odnosu prema poeziji. To je prosto opšte poznato da ja u svojoj poeziji dosta često govorim metapoetskim jezikom i da tumačim na kraju krajeva svoju poeziju na neki način. Tako da ta druga cjelina je Na obroncima Itake, odnosi se na moj odnos prema poeziji, a Itaka naravno označava i nekakav povratak onom primarnom mestu postojanja. Tako da sve neki krug u kojem mi bitišemo na svoj način.
Da, a rekli ste, pomenuli ste reč obronci, a recite mi Goleš ili Goleč, planina koja se pominje?
Goleš, da, na Kosovu ona je nadomak Prištine, Goleš planina, da.
Da, a kako je u narodnoj pesmi? Goleč ili Goleš?
A to je drugo, to nije ista.
Nije ista?
To nije ista, da, nije to ista planina.
A šta mislite, zašto je starac Milije baš odabrao to brdo da dođe do bitke, odnosno, mogli bismo tako reći, do sukoba, do, ne znam, koju reči bismo upotrebili?
Okršaj,
između Vlahalije i
okršaja.
Okršaja.
Pa dobro, brdo samo po sebi ima neku simboliku.
Nije toliko visoko, 1000
metara. Nije to visoko. Znate, svaki pesnik, pa i on ima neku ideju gde će da smesti ono što se zbiva, ali akcenat je naravno tu na pobedi čovečnosti.
Da, vidite da sam opsednuta tom pesmom.
Tako je, Preporučit ću vam ja nekog iz te struke pa da se malo to produbi.
Hvala vam. Naša gošća bila je Milica Jeftimijević-Lilić. Pesnikinja, kritičar,
prozni pisac, ima knjige, pa zaboravili smo da kažemo, prošle sam objavila knjigu Nepredviđen susret, knjiga priča, to je druga.
To ćemo za sledeći put dosjeti.
Može. Da. Inače, 2002. sam objavila knjigu Siže slučaja, Prosveta je bila izdavač.
Da.
Hvala vama što ste me pozvali i ulepšali mi rođendan.
Da. Hvala i vama što ste došli i prihvatili naš poziv. Današnju emisiju su realizovali tonski stručnjak, majstor je Vesna Tošović, muzički urednik Nikola Pejčinović, organizator Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali. Take me by the hand, beautiful tongo, until you make me dance. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the world, come to the world, and baby, let me show you things. Time is running and we can lose. Baby, come and dance, we gonna make it through. Cause we've got time. Yes, we've got time. Beautiful stranger, don't wanna know your name. Beautiful stranger, just wanna take your hand. How sweet it can be if you make me dance. How long will it last, baby, if we dance? Come to the place where the skin speaks the secret words in Spanish, where the night turns out the light of day for us to show some courage. So don't go if you wanna know. Don't go if you don't know. Don't go if you wanna know. Don't go, don't go, don't go. Beautiful stranger, take me by the hand.
take it slow. Makes me feel like I'm on a river